Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň nowatdaky aw mögüsümi açylman 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýa-da ýeşürildi. Emma bu çäklendirme hemmeler üçin aýratyn hukukly agçylaryň tüpeňleriniň tehi tokoýlaryň içinden hem içe deňýäli eşdilýär diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetde bolan agçylar aýdýar. Aw mögüsüminiň soňa goýulmagy Türkmenistanyň Owazalykka daşky guruşygy gormak ministrliginiň 16-njy sentýabrda neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişine görä dürlü görünüşdäki 7 ýokanç keherleriň şol sanyny gustumögünün ýaýramagy netijesinde dünýäde emele gelen ýagdaý we bu ýokanç keherleriň ýyla tarahyny ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen düşünilýär. Agçylyga girilen çäklendirme ýurtda dowam edýän agyr ykdysat çökkünlük sebäpli agçylyk balykçylyk işini mögsümleýin hünär edinen adamlaryň maşgala büdjetlerine ýene bir urgu berdi diýip 55 ýaşyndaky Dargan Atalı agçy Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ag mögsüminiň açylmagyna garaşýan adam her etrapda ýüzlerçe. Olar bir işe öýe agyk getirmek, çağlaryny naharlamak üçin baş goşýarlar. Iqtisadi qiyinçilik barha köp adamy çölläki janawarlaryň kasyna çykmagy mejbur edýär. Döwlet bu adamlardan wagtly wagtyny salgy dalýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adyny aýdylmazlygyny soran agçy gürrüň berdi. Azatlyk bilen gürleşen ýene bir agçy bu çäklendirmäniň hemme agça degişli däriligini türkmen durmuşunun beylikü gurlarına bolşiyali ağçılıkta hem ayratin hukuktan peydalanyan kanunun yokurda duruyan adamların ağ değerliğini öngötürdü. Güyülkü ağ mevsimini karası batıyorduk. Emma polisiye ağçıların etraf polisiyasındaki yaralı hanalarda saklanyan yaralarını eyelerine vermettiyip oray etti. Onun sözlerine göre darganatı, para etraplarında yaşayan avçuların yaraları yıl başında mağarlarda yüze çıkan keselçilik ve pandemi aradaları ile bağırlıkta polisiye tarafından yığınalı varlığını. Yöne bir etrap yerine hemmelerin av etmekten mahrum olanlığını anlatmıyor. Yöneki adamların avçuluğu çeklendirilenin olsa faravun, darganatanın tokoyluk, çöllük yerlerine tüpün sesleri kesilmet deyip radyanın söhbetdeşi gürlüğünü devam ettirdi. Azatlyk bundan öňem güýç guruluşlarynyň, häkimliklerin işgärlerinin islän tokoýuna jeňgelinine şol sanyny döwlet tarapyndan gorulýan tebigi goruhanalaryň çägine hem aw edýänlikler hakynda ençeme maglumat aldy. Faraplaw suýunyň tasdiklemegine görä polisiýa işgärleri we beýleki jogapkar wezipelerde işleýän emerdarlar hatda farapdaky serhet zonalarynyň çägine hem arkaýyn awçylyk edip wagtal wagtal din zalmagy özlerine mertebe bilýärler. Mundan öň 6 asyr türkmen köýlünü ekrançylyk meýdanlarından toplanan şor suwda ýetişen balyklary wagt edýän türkmen häkimetleri maý aýyny koronavirus aladalary bilen bagly deňize suwa düşmegi hem gadagan etdi we awgada din zalmagy soraglygyny müňdün ograk raýat işini ýitirdi. Sonra deryalardan, kanallardan ve denizden bağırıp tutmak hem de olur satmak kadagan edildi ve Türkmen vasiyinin, çelekenin, Türkmen avadın ve kerkiyinin her gün 5 tonla çemesi bağırıp satılayan bağdarlar yapıldı. Emma Prezident Kurbanul Berdimuhammedow İyul ayını din zalışa çıkıp ada edilmeyen köylün bağırıp tutup devletliler koşkunun çağalarını nakarlarından son bağırıp tutmak kadarlığı kovsan yalı oldu deyip adatlığın çeşmesi etti. Yönü inni adatlığın levapta kavarsının mağlumatını göre o huzurluk ve daşı kurşu korumak ministerliğinin hünermenleri para ve travını ilad arasında vaat edip avuçlarını, beylek hayvanları avlamazlığı, onların etini yiymezliği, satmazlığı maslahat veriyorlar. Bağlıkçılar hem berk aydarlanıyor. Hakimiyetler bağlı tutmayı yine doğru kadagan etti deyip kavarça etti. İmamına varamazdan ministerliğin web sahipasında av hayvanlarından sol sahanlı bağlıklardan yokuşup bilecek yokonç keterler varada hiç bir malumat verilmiyor.